Усім привітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вамі ў студыі я, Дзмітэр Лукашук, а маёй госцей сёння стала, ух, хто сёння стала маёй госцей, я вось сабе выпісаў, ну адразу папярэджваю, гэта далёка, далёка не ўсё, што можна сказаць пра гэтага чалавека. Тым не менш, выкладчыца беларускай мовы і літаратуры, мовазнаўца, доктарка філалагічных навук, заснавальніца кафедры беларускай мовы і літаратуры ў Віленскім педагагічным універсітэце, былая старшыня літоўскай асацыяцыі беларусістаў, адна з заснавальніц беларускай гімназіі імя Франциска Скарыны у Вільні і шмат-шмат што яшчэ. Я тут не сказаў пра грамадскую дзейнасць, арганізацыі, структуры і гэтак далей, але тым не менш. Лілея Плыгаўка з намі ў эфіры. Прывітанне, спадарня Лілея.
Добрый дзень, вітаю ўсіх.
Я пачну, можа быць, з такіх пытанняў, якія я ўжо, можа быць, не задаю пэўным людзям, але вот вашы адказы мне менавіта вот вельмі цікавыя, ваша бачанне з вашым досведам і вашай пазіцыяй. Скажыце мне, каласка, як вы лічыце, беларусы як нацыя, яны ёсць, яны сфармаваліся?
Ну, канешне.
А як даўно?
Я лічу, што як мінімум у пачатку 20-га стагоддзя, а як максимум, ну, правда, национальных вызначений не было, але початок формования – это Великое князство Литовское.
У таким выпадку, вот вы кажете, национальных вызначений не было, а зараз яны присутничают, вот это национальные вызначения, якія можно казать, что, а вот сыходячи с гэтага, беларусы як нация ёсць. Ну, вот калі взять Википедию, калі почитать вот усё, что тычыцца там национального будаўніцтва, і ўсё астатняе, ну там как бы межы, там дзяржава, ўсё ўсё гэта да, ёсць. Але калі мы возьмем сітуацыю моўную, вот мова, вот як у адпаведнасці з гэтым можна казаць, што як нацыя ёсць, а мова дзе?
Ну я лічу, што безумоўна можна, і я лічу, што гэта памылкова казаць, што нібыта мовы няма. Гэта няпраўда. Проста людзі вельмі часта блытаюць некалькі варыянтаў мовы. У любой нацыянальнай мове ёсць некалькі варыянтаў. Ёсць літаратурная мова, як вышэйшы ўзор, як стандарт. І менавіта гэта літаратурная мова сведчыць пра тое, што нацыя сфармаваная, бо яна можа камунікаваць паміж сабою менавіта на адным некім узоры. Ёсць дыялектная мова, ёсць размоўныя варыянты. То калі казаць пра беларускую мову, літаратурная мова просто цудоўна, просто супер распрацаваная. Дыялектная мова існуе як база, як крыніца літаратурнай мовы, і на ёй шмат людзей размаўляе. Ну і практычна амаль вся Беларусь, асабліва раённыя цэнтры, размаўляюць на трасянцы. Гэта размоўны варыянт беларускай мовы. Таму, ну, нават пастаноўка праблемы, што беларускай мовы не існуе, ці яна знікае, я лічу неправільна. І гэта не аптыміст. Не аптымізм, гэта выснова чалавека, які ўсё жыццё працуе з беларускай мовай прафесійна. Іншая справа, што сферы рэалізацыі літаратурнай мовы недастатковыя, вельмі недастатковыя.
Але глядзіце, ўсё ж такі літаратурная, літаразмоўная, але беларуская мова у такім выпадку яна павінна быць зразумелая жыхарам вось тэрыторыі пад назвай Рэспубліка Беларусь, не?
Ну, канешне, канешне. Гэта паняцце нацыянальная мова. Гэта ўвогуле вялікае паняцце нацыянальная мова. Ну, так бы мовіць, навуковае вызначэнне. І ўжо як складнікі нацыянальнай мовы ёсць вось такія, як дыялектная, размоўная, яшчэ іншыя варыянты, напрыклад, калі мы кажам пра стылі, ну і плюс літаратурная мова. Шмат моў не маюць літаратурнага варыянта.
Спадарня Лілія, а скажыце мне, калі ласка, ну не будзем браць вот ўсё ж такі тады раённыя там цэнтры, можа быць, там, хаця мы вернемся да гэтай тэмы яшчэ, але а вот ідучы па вуліцы ў Мінску, вы якую мову чуеце? Гэта дыялектная мова ці што гэта?
Не, ідучы па вуліцах Мінску, мы чуем трасянку. Гэта сумесь ўжо рускай і беларускай моў, прычым літаратурных варыянтаў. Мы чуем у меньшем объеме, конечно, литературную белорусскую мову и уже чуем русскую литературную мову. Про иншие мовы я не кажу, они, конечно, так само присутничают, когда приезжают замежники. Але вот основные две мовы, русская и белорусская, которые складывают билингвальную ситуацию у Беларуси.
Ну, тогда я просто не ведаю, как тут сказать, коли ты, скажем, где-нибудь у милиции, умовно кажучи, и в инших установах, тебе на твою белорусскую мову кажут, говори на нормальном языке.
Ну, это уже, ведаете, это уже крышечку инше, с иншей плоскости, это уже порушение мовных правов человека. Это уже протяг политики русификации, якая почалася с конца 18-го стагодия. И этот факт есть, конечно, у Беларуси, и с ним треба лечиться. И, на жаль, так. Але, например, у местах ну, громадских, я лечу, что на белорусскую мову, неважно, какого варианта, все ж таки люди отказывают си по-белоруску, си приязно. Принамсі, ну, у меня мой особистый досвід, жыццёвый досвід, ну, правда, я уже давно не была у Беларуси, але калі я заўсёды размаўляла по-белоруску, на улице, там, в университете, у крамах, у кавярнях, люди вельмі приязно ставіліся и больше того переходили на белорусскую мову.
Ну, сапраўды, до 20-го года вельмі часто, так само у мяне, у моей працы было, калі я там гаварыў па-беларуску і будь то гэта дзесьці на вуліцы ці у палаце прадстаўнікоў там перад там, скажам, дэпутатамі, яны заўсёды альбо пераходзілі, альбо казалі: "Ой, як шкада, вот я некулі у беларускамоўнай школе ў дзяцінстве вучыўся, але ўсё пазабываў, зараз вот не магу, вельмі сорамна, але не магу". Але я да гэтага вярнуся, я б хацеў пра іншае, про вёску. Ведаеце, таксама до 20-го года, дзесьці ў годзе 19-м летам, была такая у мяне сітуацыя на вёсцы. Ля калонкі, там падышоўшы за вадой, там падбеглі таксама за вадой мясцовыя дзеці, вясковыя мясцовыя дзеці. Там было до 10 гадоў, што-то там гадоў 7-8, вось такі. Я як заўсёды да іх па-беларуску, а яны на мяне глядзяць вось такімі вачыма і ні слова не разумеюць, што я ім кажу. Прычым простае там словы, што-то там пра як бавіце час, там што там та сама, такое вот простае там здавалася, спытаўся, што павінны ведаць. А яны не разумелі, пакуль я ім не пераклаў на рускую мову, што я ад іх хачу, яны не маглі мяне зразумець. А потым мне патлумачылі там мае там знаёмыя з вёскі, чаму такое? Таму што іх выхоўвае тэлевізар, расійскае тэлебачанне. Іх выхоўвае, і дзеці, проста вясковыя дзеці, фактычна не разумеюць беларускую мову. Ну, можа быць, сітуацыя зменіцца, троху калены пойдуць у школу, там будуць урокі беларускай мовы, але вот вам каріласка. То есть што, вот і што адбываецца з беларускай мовай?
Не, ну, на жаль, канешне, ёсць такія сітуацыі, я ж іх не адмаўляю. И я не скажу, что ситуация с белорусской мовой просто на 100% позитивная, выдатная, и нам не треба клопотиться. Не, конечно. Я еще раз повторю, что протягивается политика русификации, и у речища политики русификации выховываются молодые люди у сферы русского света. Это значит русская культура, русская литература, музыка и все иншее. Потому что мова – это ж не только набор неких литр и гуков. Мова – это больше глубокая речь. Это генетичная память, это способ адлюстрования народа, свету, який вакол яго. Это внутренний код народа. И коли мы этот код страчиваем, мы страчиваем, як кажуть, ключ до тих дверей под назвой белорусской культуры, история и увогуле своя нация. И тому, коли, зрозуміло, страчивается мова у вынику ассимиляции, то поступово человек переходит на інший стереотип тып мыслення і на іншы на іншыя схемы паводзін. Ён пачынае паводзіць сябе па-іншаму, менавіта ў рэчышчы той мовы, на якой ён весь час размаўляе. Ну і паступова ідзе далей асіміляцыйны працэс, далей ён ужо пачынае сябе вызначаць ўжо чалавекам іншай нацыянальнасці. Гэта, канешне, ну, сур'ёзны сімптом, гэта, канешне, сур'ёзная сітуацыя, і ну, трэба, як я заўсёды кажу, проста працаваць. Трэба ўсё роўна нешта рабіць, не адчайвацца, не перажываць, не плакаць, не крычаць, што беларуская мова гіне, а трэба па магчымасці ствараць беларускую ці беларускамоўную інфармацыйную прастору. Размаўляць самому, ствараць на сваім працоўным месцы беларускае асяроддзе, магчыма ствараць некі контент на беларускай мове і гэтак далей.
Спытанне, а я буду задаваць такія, ведаеце, пытанні ў стылі дрэннага паліцэйскага, ці там адвакат ад д'ябла, што-небудзь такое. Але ўсё ж такі, але па вялікаму рахунку, але ці была ў беларуса, ў беларускага народа беларуская мова? Вот прыгадаем таго ж самага Гарэцкага, дзве душы. Што было ў беларусаў? З аднаго боку польская, з другога боку расійская. І яны выбіралі паміж гэтым, з якой душой жыць. Трэцяй беларус ну прынамсі не прапісана у класіка. Калі мы прыгадаем, скажам так, Абдзіраловіча, то што там ізноўку нейкі мост, нейкая там мерцаючая там нацыянальная ідэя, там нейкая яшчэ невядома што. Возьмем Акудовіча, увогуле мяне няма. Тутэйшыя, калі вот не рускі і не беларус, і не паляк, то значыцца і не беларус нейкі, а так тутэйшы. Я не беларус, я тутэйшы. І не па-беларуску гавару, а па нашаму. Так вот, ці было ў беларусаў некалі сваё?
Так давайте мы будзем звяртаць увагу не на словы, як гэта называецца, а на сутнасць з'явы. Так, чалавек называе, што ён размаўляе па-тутэйшаму, ён тутэйшы. Але гэта вымушаная сітуацыя, паколькі яму трэба было сапраўды выжыць на перакрыжаванні. У мне калісьці была адна цудоўная знаёмая, дачка аднаго з кіраўнікоў беларускай работніцка-сялянскай грамады Заходняй Беларусі. Яна казала, што беларусы – гэта як падарожнік. Хто ідзе, той скубне. Я вот гэтыя словы пра ўсё жыццё памятаю. На жаль, такая ёсць сітуацыя, якая склалася там гістарычна, палітычна, геаграфічна. І таму беларус, каб выжыць, ён вельмі часта называў сябе «я тутэйшы», «я тут жыву». Дарэчы, гэты тэрмін шырока існуе на Віленшчыне. Я вельмі шмат ездзіла па вёсках, калі збірала матэрыял для сваёй вот другой дысертацыі па мове. Яна якраз прысвечана беларускай мове ў Літоўскай Рэспубліцы. І тутэйшая мова, альбо простая мова, як асноўны сродак камунікацыі ў грамадскіх месцах, у сям'і, нават у касцёле, ну, рэдка ў афіцыйных сітуацыях яна прысутнічае. А пры больш блізкім разглядзе гэта беларуская мова. Больш за тое, я задавала такія пытанні. Скажыце, калі ласка, да якой мовы вот ваша простая мова бліжэйшая? Ведаеце, все адказвалі да беларускай. Таму я лічу, што безумоўна ёсць мова, ёсць беларусы, ёсць іх там культура і ўсё астатняе. Мы абсалютна спелая нармальная нацыя. Іншая справа, што мы знаходзімся ў сферы ўплываў больш вялікіх дзяржаў. І таму за нас пастаянна ішла барацьба і пастаянна вынішчалася насельніцтва. Просто ў фізічным плане беларусы вынішчаліся. І не важна, як яны называліся, но сёння ў нас ёсць этнонім беларус, так? Можа быць, праз 100, праз 200 гадоў у нас будзе некі іншы этнонім. Всё магчыма.
Дарэчы, я неяк быў у Празе, сустракаўся там з мясцовымі беларусамі, і да мяне падышло там некалькі чалавек, якія сказалі: «Змітер, ты павінен даводзіць сваім слухачам, вот беларусам, што мы павінны пазбавіцца ад гэтай саманазвы беларусы, што гэта назва, гэта чорная метка на наш на лёсе нашай нацыі. Мы павінны вярнуцца да літвіны, і тады гэта будзе як ачышчэнне, і мы нарэшце вось вернемся да усведомлення і разумення сваёй мовы, культуры, гісторыі гэтак далей. Уже праўда так?
Ну, ведаеце, то, што вядуцца дыскусіі, гэта заўсёды на карысць, гэта добра. Хай людзі спрачаюцца, вырашаюць, думаюць, мяркуюць па-рознаму, як нам называцца. Але я за тое, каб нам аб'ядноўвацца, каб нам салідарызавацца на рэчышчы той самай назвы, таго сама этноніма беларус. Таму што, ведаеце, я працую з многімі людзьмі з Беларусі і з беларусамі з розных краінаў, і для многіх з іх вось гэтыя чыста філасофскія катэгорыі, як нам называцца, яны вельмі далёкія. І яны, магчыма, ім могуць перашкаджаць у сваім шляху да беларускай мовы і культуры. Таму спрэчкі гэта адно. Вось, ну, так бы мовіць, штодзённая сённяшняя праца – гэта крышачка іншая рэчы. І ўсё ж такі я прапановую крышку спускацца з нябёсаў і чуць, пра што кажуць людзі, звычайныя людзі. Не палітыкі, не інтэлігенцы там тэхнічна, навуковая, літаратурная, а тыя людзі, якія жывуць у Беларусі, у невялікіх вёсках, у гарадах, у мястэчках, тыя беларусы, якія зараз жывуць у розных краінах свету. І я якраз камунікую з такімі людзьмі.
Ведаеце, а я вам таксама раскажу, што гавораць, ну, гаварылі прынамсі беларусы, бо я ўжо таксама з 21 года, на жаль, не жыву ў Беларусі, але ў 20 годзе, у жніўні, ў верасні, калі я ў якасці журналіста хадзіў на акцыі, якія былі па ўсёй Беларусі, і асабліва ў жніўні, на пачатку там можа быць жніўня, ведаеце, што я вельмі часта чуў? Не лезьте к нам со своей белорусской со своим белорусским языком. Мы против Лукашенко, но не надо нам вот с этими своими националистическими забросами. Мы супраць Лукашенко, але мы за Россию и за Путина. И вот гэтак вот розные варианты вот таких вот тезов. Не усе, безумоўно. И нават не большасць, и нават не палова, але вельмі шмат я чуў такого вот. Так само, вот вам тое, что кажуць белорусские люди. Ну, казалі прынамсі.
Вы ведаеце, я тое самае чула і ў канцы 80-х гадоў, калі пачалася перабудова. І я актыўны ўдзел прымала, жывучы ў Баранавічах, у дзейнасці Беларускага народнага фронту. І больш за тое арганізоўвала там школу для дарослых па вывучэнні гісторыі, мовы і культуры Беларусі. І падчас асабліва выбараў на плошчы збіраліся людзі, вяліся актыўныя дыскусіі і былі тыя самыя пытанні і тыя самыя фразы. А без Расіі мы жыць не зможам. А ці дасць беларуская мова больш нам мяса? От канкрэтна гэта пастаянна было пытанне. А ці будзе больш каўбасы, калі мы ўсе станем размаўляць па-беларуску? Ну і нешта іншае. Канешне, шкада, што праз больш за 30 гадоў зноў такі гэтае пытанне ёсць. Канешне, гэта шкада. Напрыклад, у літоўцаў такіх пытанняў ўжо няма даўно. Але з гэтым таксама можна працаваць. Я памятаю, калі на плошчы збіраліся людзі, і я старалася адказваць на пытанні, і атрымліваліся такія некія імправізаваныя лекцыі па беларускай мове, то людзі вельмі часта мянялі сваю думку. Ну, карацей кажучы, асветніцтва, асветніцтва, яшчэ раз асветніцтва. Але тыя людзі, якія абсалютна перакананы у тым, што мне гэта беларуская мова не патрэбна, і мне вельмі камфортна там з рускай мовай ці з іншай, я лічу, што яго ўвогуле варта не чапаць. Хай ён сядзіць са сваім светапоглядам у сваім свеце. І рана ці позна сітуацыя павернецца так, што ён, магчыма, нешта зразумее. Ну, а калі не зразумее, то давайце працаваць, ну, ладна, а то атрымліваюцца некія такія заклікі з майго боку, але, можа быць, мэтазгодне працаваць з тымі, хто гатовы слухаць, хто задае пытанні і слухае адказы. Вось, як сёння модна казаць, гэта мэтавая аўдыторыя.
Але ось не падаецца вам, што троху, ну, как бы такая, ну, неадназначная, скажам, сітуацыя, калі вот вы ўзгадалі літоўцаў. Вот чамусьці у іх пытанняў, а што ў мяне будзе больш калбасы, калі я буду гаварыць па-літоўску, не ўзнікала. Яны разумелі важнасць мовы. Тое ж самае не ўзнікала ў палякаў і не ўзнікае. Польская мова альбо калбаса. Там у немцаў. у іншых. А чаму у беларусаў вось так вот? Альбо колбаса, альбо беларуская мова.
Вынішэнне, тотальнае вынішэнне беларусаў, тотальная палітыка русіфікацыі з канца 18-го стагоддзя. Звярніце ўвагу, праз 30 гадоў, прыблізна, калі вырастала новае пакаленне, падымалася паўстанне. Гэта паўстанне здушваліся вельмі моцна. Паўстанне Кастуся Каліноўскага так было здушана, што нацыянальны уздым пачаўся толькі праз паўстагоддзя. Ну, пра 20-е стагоддзе я ўжо не буду казаць, так? Была невялікая палёха там з 24-го па 1929 год, так званая палітыка беларусізацыі, пачаліся жорсткія рэпрэсіі. Другая сусветная вайна. Потым распачалася такая татальная палітыка русіфікацыі, накіраваная на добраахвотное адмаўленне беларусаў ад беларускай мовы. Напрыклад, была пастанова, што можна было вызваліць сваё дзіця ад беларускай мовы. Я, дарэчы, калі была студэнткай, то чытала адну такую заяву у той школе, дзе мы праходзілі практыку. Прашу аслабаніць, дакладна памятаю, майго там сына ад изучэння беларускай мовы, бо мы рускія. Ну, тут ўвогуле такая вельмі сакавітая беларуская трасянка. Так? І людзі карысталіся гэтай магчымасці. Я калі працавала ў Баранавічах, у ваенным гарадку, у мяне з 40 чалавек было ну, больш за 30 вызваленых. У мяне каля 10 толькі вывучалі беларускую мову. Ну, там зразумела, дзеці вайскоўцаў. І я калі адразу толькі прыйшла да іх працаваць, былі вельмі негатыўныя стаўленні. Навошта яна вам нам патрэбная, яна непрыгожая, яна такая калгасная, а мы зараз паедзем у другую частку Савецкага Саюза і гэтак далей. Карацей, вот гэта сукупнасць фактараў і прывяла, у прынцыпе, беларусаў сённяшняй сітуацыі. Хаця ўзгадаем пачатак 90-х гадоў. Вось гэта некалькі гадоў беларусізацыі. Я, прыязджаючы з Вільні, вельмі шмат хадзіла па кабінетах розных чыноўнікаў, і ўсе яны пераходзілі на беларускую мову, прычым літаратурную, прыгожую беларускую мову. Ну, зноў, як толькі адбыўся рэферэндум, руская мова стала другой афіцыйнай мовай у Беларусі, пайшоў адкат, і зноў пачалася русіфікацыя. Ну, што зробіш? Бачыце, сукупнасць такіх негатыўных фактараў, якія паўплывалі і на свядомасць беларусаў. Але, ну, гэта не віна, я лічу, што беларускага народа, гэта яго бяда.
Такія добрыя прыстасаванцы, калі вот па-руску будзеш чыгірыкаць, то будзеш сакратаршай у райвыканкаме працаваць. А калі вот зараз, як вы думаеце, сапраўды вось гэтыя законы, якія існуюць, але яны сапраўды працавалі. Закон аб беларускай мове, закон аб дзяржаўнай службе, які прадугледжвае абавязковае валоданне двумя дзяржаўнымі мовамі тым, хто хоча працаваць у дзяржаўным апараце. Калі б яны працавалі, беларусы б сапраўды вот вярнуліся б да беларускай мовы, калі вот умоўна тое ж самае не патрапіш на працу ў райвыканкам, калі не будзеш ведаць беларускую мову.
Без праблем. І вельмі хутка гэта адбылося, вельмі хутка. От я калі прыехала ў Літву ў 91-м годзе, канешне, першае, што мяне вельмі здзівіла, гэта тое, што з дзецьмі размаўляюць па-літоўску. Гэта тое, што ўсе палітыкі, неважна, якія ў іх погляды, яны карыстаюцца літоўскай мовай, і літоўская мова для іх каштоўнасць, вот самая галоўная каштоўнасць. Вот то, чаго няма, напрыклад, у беларускіх палітыкаў.
А ў беларускага народа гэта ёсць? Палітыкі ж гэта ж людзі з народа.
Ну, але на палітыка ўраўняюцца, гэта як бы узор, гэта нібыта ідэал.
Замкнёнае кола атрымліваецца. Палітыкі думаюць, што мне ж трэба пад народ падстраівацца, каб вот быць, ну, папулісткія такія, нармальныя палітычныя такія дзеянні. А народ глядзіць на палітыкаў, і па выніку ўсе атрымліваюцца рускамоўнымі.
Ну, палітыкі павінны разумець, яны паколькі яны вызначаюць стратэгію палітычнага развіцця краіны, яны павінны разумець, што дзяржава базуецца на вось гэтых каштоўнасцях. І сярод галоўных каштоўнасцяў ёсць мова. Ну, а прабачце, калі яны гэтага не разумеюць, значыць, яны прыйшлі не туды, дзе яны павінны быць.
Вы, дарэчы, другі
палітыкі гэта разумелі нават у 90-х годах, разумееце? Вот яны гэта разумелі. І таму у краіны не было пытанняў. Будзе адна дзяржаўная мова ці некалькі будзе дзяржаўных моў. Хаця зноў такі, калі ёсць дзяржаўная мова, зноў такі, яе статус які? Яна найперш абслугоўвае афіцыйныя сродкі і афіцыйныя сферы грамадства. Гэта значыць справаводства, адукацыя, сродкі масавай інфармацыі, так, суд і гэтак далей. Прыватная камунікацыя паза гэтага вызначэння. У прыватнай камунікацыі чалавек выбірае тую мову, якая для яго найбольш зручная ў дадзены момант. І ведаеце, калі б у Беларусі насамрэч працаваў вось гэты закон, нават закон адносна дзвюх дзяржаўных моў, рускай і беларускай, так як трэба па законе, то безумоўна сёння была зусім іншая сітуацыя, найперш моўная сітуацыя. І ўсе чыноўнікі безумоўна валодалі бы беларускай мовай, і яны не выбіралі бы рускую мову. А так, ну самі разумееце, чалавек ідзе часцей па лягчэйшаму шляху. Ну, калі не прымушаюць успомніць тую беларускую мову, якую я вывучаў у школе, а карыстацца той мовай, якая больш зручная, то, канешне, чалавек будзе выбіраць больш зручны варыянт.
Дарэчы, спадарня Лілія, я скарыстаюся момантам, каб вот вы зараз адказалі за ўвесь БНФ, паколькі вы ўсё ж такі і ў БНФе былі, і ў тыя гады, канец 80-х, гэта тыя гады, пра якія зараз ведае добра даводзіць прапаганда і пра якія зараз ведае кожны беларус, што ў тыя гады БНФ усіх прымушаў сілай гаварыць па-беларуску, а не гаворыш па-беларуску расстрэл, ну ці ў лепшым выпадку чамадан вакзал Расія. Як вы да такога дакаціліся? От раскажыце нам праўду ўсю.
Зразумела, ну зразумела, што гэта няпраўда. Зразумела, што не было ніякага прымусу. І я ж тады жыла ў Баранавічах некалькі гадоў. Ну гэта мой родны горад. І я цудоўна памятаю, што ў нас у народным фронце было вельмі шмат так званых рускамоўных людзей. І мы пераходзілі з адной мовы на іншую, і ніхто нікога не прымушаў. Але чуючы прыгожую літаратурную мову ад тых, хто ёй валодаў, людзі проста хацелі на яе пераходзіць. І практычна вот у гэтай школе, якая была арганізавана па вывучэнні мовы, культуры і літаратуры Беларусі, проста быў аншлаг. Нам не было куды садзіць людзей у памяшканні. Таму што людзям было гэта цікава вельмі. У людзей як нібыта другое дыханне з'явілася. Мы беларусы, у нас была свая дзяржава старажытная, вялікая, моцная, дэмакратычная. Аказваецца, у нас было то, таму што я вырасла на такой каштоўнасці, што той самы Скарына, гэта рускі першы друкар, а не беларускі. І на газеце «Звязда», а не «Зорка». Таму была такая сітуацыя ўсеагульнага натхнення, я бы так сказала. Калі раптам у невідушчага чалавека расплюшваюцца вочы, і ён пачынае бачыць тое, што ён раней не заўважаў. Вот то, што забівалася ў беларусах гэтымі словамі «ты тутэйшы», «ты другасортны», «ты там мясцовы», «ці яшчэнікі», «ці паляк», «ці расеец». Карацей кажучы, а ён не ведаў, да якога лагеру прымкнуць. І раптам ён зразумеў, што ў мяне ёсць маё нешта ўласнае. Ёсць глеба, вельмі моцная глеба пад нагамі. І я гэтай глебай магу ганарыцца. Вось, дарэчы, чаго нам не хапае? Нам не хапае. Нам не хапае гонару за сваё. Вот я пастаянна назіраю, як гэта ўмеюць рабіць тыя самыя літоўцы. Яны робяць некія фэсты. Там фэст прысвечаны гэтаму халоднаму баршу. Фэст прысвечаны там яшчэ некай, ну, можа быць, незначнай нацыянальнай каштоўнасці ці рэчы, але яны гэта падаюць з такім пачуццём гонару, што ўсе захапляюцца. Вот мне вельмі хацелася б, да, каб такі гонар за сваё ў беларусаў з'явіўся, ва ўсіх беларусаў. А не, ну, я, ну, канешне, нехта іншы, больш разумны, лепшы там, а што мяне, у мяне ж нічога няма свайго там нібыта.
А адкуль яно з'явіцца? От зараз да вас буду, я буду у вас тут як літаратуразнаўца, літаратуразнаўцу прыціскаць. От калі ўзяць класіку беларускай літаратуры, што мы там чытаем пра гэтага пана сахі і касы, які ўсё жыццё, уткнуўшыся позіркам у нейкую там глебу, у свае босыя ногі ў лапцях, якія ён ледзь валачэ. Усе там, ведаеце, там нейкія літоўцы горда там нешта даказваюць, украінцы там шашку нагала чуп на бокі пайшлі нешта там сваё адстойваць, а гэта ўсё прэ і прэ некуды сваю крыўду. Гады стагоддзі мінаюць, а ён усё ў гэтых лапцях прэ некуды сваю крыўду. Што не возьмеш беларускую літаратуру, то вось гэта, ну прынамсі тое, што нам даюць, давалі ў школе вучыць. Адкуль гордасць, якая і гонар, і ўсё астатняе? За што?
Так гэта ж спецыяльна так і рабілася. Гэта ж спецыяльна так і рабілася. Я калі вучылася ў школе, ну, так бы мовіць, звычайнай гарадской рускамоўнай школе, то мы рускую мову і рускую літаратуру вывучалі па праграмах Расійскай Федэрацыі, не па праграмах школ нацыянальных меншыняў. А беларуская літаратура так, пан сахі і касы, але я мужык, бядак пахілы, гнуся, але да пары. Ну, карацей кажучы, гэта адна з частак такой добраахвотнай, я бы так сказала, палітыкі асіміляцыі. Гэта палітыка асіміляцыі прадугледжвае вельмі шмат рэчаў і найперш культурную экспансію. Гэта можа быць агрэсіўна, калі проста забараняецца і нешта вынішаецца, а можа быць вот так спакваля, марудна. Гэта калі людзі пачынаюць выбіраць у соцыуме ці прыватна нешта іншае, не сваё роднае. І вось гэта найбольш небяспечна. І вось гэты эксперымент, на жаль, адбываўся з беларусамі. Таму, ну, зараз, ну, шаноўны, ну, зараз жа ж ёсць інтэрнэт, і ёсць вельмі шмат твораў беларускай літаратуры, класікаў, сучаснай. Вот у канцы 80-х гадоў мы на Ахбом просто чыталі рэпрэсаваных пісьменнікаў. Мы просто шукалі і вылоўлівалі гэтыя кнігі, калі яны выходзілі. Таму што гэта зноў-такі расплюшваліся вочы, што, аказваецца, такі пласт быў нам невядомы. Ну, сёння гэта ўсё вядома. Тут, канешне, залежыць ад чалавека, наколькі ён хоча ведаць, і калі чалавек не хоча ведаць, ну, што бы ты ні рабіў, нічога не зробіш. І ад лідэраў, як сёння кажуць, лідэраў думкі, ад інтэлігенцыі, тыя, якія займаюцца папулярызацыяй, распаўсюджваннем літаратуры, мовы, культуры і гэтак далей. Але сёння, мне здаецца, матэрыялаў вельмі шмат, якія могуць чалавеку дапамагчы абудзіць у сабе нацыянальны гонар. Вот, я, размаўляючы з вучнямі, скажу адназначна, што, канешне, многія толькі ў дарослым узросце пачынаюць чытаць Караткевіча, і ў іх расплюшваюцца вочы. Пачынаюць чытаць пісьменнікаў 19-га стагоддзя, таго самого Міцкевіча, Чачута, Ажэшку, ну, і класічную нашу беларускую літаратуру 20-го стагоддзя. А сёння беларуская літаратура, прынамсі, так бурліва развіваецца, што, шчыра кажучы, я не паспяваю яе адсочваць. Звярніць увагу, колькі розных жанраў з'яўляецца, колькі новых творчых імёнаў з'яўляецца. Таму, калі чалавек хоча, ён знойдзе базу для таго, каб у сабе аднавіць свой нацыянальны гонар. Ну, а калі не хоча, ну, што ты тут зробіш? Нічога тут не зробіш.
Вы прыгадалі пра той уздым і цікавасць да свайго, да беларускага, да мовы, культуры, гісторыі, які здарыўся вось тады напрыканцы 80-х, пачатку 90-х гадоў. Як здарыўся, як вы кажаце, расплюшчылі вочы, але як расплюшчылі, так праз пэўны час і заплюшчылі гэтыя вочы, калі ім там падсунулі, паабяцалі запусціць заводы, вернуць там зберажэнне на зберкніжку і гэтак далей, гэтак далей. І как-то і вочы заплюшчыліся, і ўсё нармальна было, і потом аказывалася вельмі доўгі час. Якія беларускамоўныя класы ў школе? Вы што, хаціце мозг нашым дзецям паламаць, ім сваім беларускім языком? А потым здарыўся, праўда, 20-ы год. І падчас дваровых сустрэч мы бачылі, як ізноўку у гэтага беларускага народа расплюшчыліся вочы. Як ён для сябе наноў адкрываў і беларускую літаратуру, і гісторыю, і музыку сучасную. Ой, Вольскі, ай, тры чарапахі, ай, маладзец, ай, якія пісьменнікі, ой, у нас, аказваецца, і філосафы свае ёсць, Мацкевіч, маладзец, і тэатры свае ёсць. Правда, што это, і тэатр стаіць колькі гадоў, ўжо 100 гадоў Янкі Купалы, на адным і тым жа месцы яны неяк яго не заўважалі. І той же самы Вольскі свае тры чарапахі 26 гадоў рубіў адно і тое ж, і яго не чулі. Ну, расплюшчыліся, дзякуй Богу. Як вы думаеце, як хутка заплюшчацца ізноў?
Ну, я думаю, што не заплюшчацца. Ведаеце, змена ў вогуле любой сітуацыі, найперш сацыяльна, залежыць ад грамадска актыўных людзей. Вось ад дастатковай колькасці гэтага крэатыўнага грамадства. На жаль, у беларусаў не хапала і сёння яшчэ не хапае дастатковай колькасці актыўнага грамадства, якое будзе выступаць за тую самую беларускую мову, за сваю культуру, за свой шлях развіцця, менавіта свой індывідуальны шлях развіцця. І таму, гэта справа накаплення, просто трэба час.
Дык колькі ж ужо можна накапліваць? З часоў Каліноўскага накаплюваем, назапашываем, час ідзе, а мы ўсё вот ніяк не назапасім.
Ну, будзем спадзявацца, што назапасім. Ну, прынамсі, ёсць у нас дзяржава. І, бачыце, за апошнія 30 гадоў выхаванне маладога пакалення ішло не ад нацыянальнай свядомасці, а ад дзяржаўнай свядомасці. Я ёсць беларус, таму што ў мяне ёсць незалежная дзяржава. І калі я беларус незалежнай дзяржавай, то якія атрыбуты гэтай дзяржавы? Вось крышачку, іншы ў наш шлях, што зробіш, крышачку іншы. Дарэчы, мне шмат хто казаў і з маіх вучняў, яшчэ са школы, што раптам я апынуўся там на службе, дзесьці на Каўказе. І ў нас быў вечар, і ўсе там спявалі свае народныя песні, ці чыталі свае вершы. І я пачаў напружвацца і ўспамінаць. Спадарыня лілеяш нас мурыжыла там з такім-то і такім-то вершаў. І я яго прачытаў, і мне ўсе ляскалі ў далоні. Разумееце? Разумееце? Вот гэта змена свядомасці пад уплывам і іншым у тым ліку. Я думаю, што сёння, калі беларусы апынаюцца ў іншых краінах, яны назіраюць, што, аказваецца, для кожнага народа мова гэта вялікая каштоўнасць. А якая ў мяне ёсць каштоўнасць? Хто я ёсць? Ну, здаецца, я беларуса па-руску размаўляю. Ну, а як гэта так? Разумееце адразу канфлікт? Прычым гэта псіхалагічны канфлікт. Гэта глыбокі ўнутраны канфлікт. Зразумела, ёсць такая частка, якая імкнецца адразу асімілявацца і памяняць сваё прозвішча і імя, і каб нават і блізка не ўзгадвалі, што ён беларус. Ну, давайце гэтых людзей адпусцім. Хай яны вырашаюць свой лёс сваімі сіламі. Хай яны ідуць па сваёй дарозе так, як яны лічаць патрэбным. Магчыма, праз нейкі пэўны час у іх гэта генетычная памяць усё ж такі спрацуе, і яны нешта зразумеюць. Але вось, пакуль у нас недастаткова гэтай крытычнай масы. Ну, зноў-такі, чаму недастаткова? Таму што мы ў сферу ўплыва вельмі магутнага суседа.
Ведаеце, я вот слухаў пра гэтую гісторыю, я ўзгадываю такі жартаўлівы такі допіс, любім мы такое вот у стылі, ведаеце, як это, начыстіл я картошкі і рэшыл зделаць картофельны халадзій. Паклаў на патэльню, дабавіў сметаны, і чым далей еў, тым так мне смачней у роце і смачней станавілася. Ну, вот як прыклад, пачынаў з гэтага, закончыў з гэтага. Гэта прыгожа гучыць. Гэта як вот, я не ведаю, там, алей там на сэрца. Але наколькі беларуская мова стала замежнай мовай для беларусу?
Ну, я чула такое меркаванне, і я лічу, што яна не мусіць быць замежнай і не стала замежнай. Гэта немагчыма. Па-першае, ёсць дзве такія простыя прычыны. Гэта генетычная памяць. Насамрэч, гэта вельмі сур'ёзная рэч. генетычная память. И практично дяды этих людей размовляли по-белоруску, не кажучи про протков 19-го, там, 18-го и так далее из того года. И другое, ну, человек же все-таки выучал белорусскую мову в школе. Ну, неважно там, на пятерочку, на десяточку, ці на одинку, але все-таки он выучал. Все-таки эта мова у им гучала и гучить. Вонкава, наприклад, аудіальна гучыць. Ведаеце, калі вывучаецца замежная мова, то гэта мова абсалютна незнаёмая. Гэта першая вот стадыя, калі чалавек чуе чужую мову, ён не разбірае ні адзінага гука, ні слова. Усё суцэльна моўная хваля. У беларусаў такога няма. Магчыма, канешне, калі бацькі мэтанакіравана будуць выхоўваць сваіх дзяцей у рэчышчы рускай культуры, рускай мовы і будуць старацца ім ствараць менавіта правільнае літаратурнае прызнашэнне рускае і гэтак далей, размаўляючы ўсё ж такі з гучным дзе і густым чаго, то праз некі пэўны час асіміляцыя дойдзе да такой ступені, што мы можам казаць, што да, беларуская мова замежная. Але сёння не, сёння я лічу, што не.
Ну, будем спадзявацца, што ўсё ж такі так яно і будзе. Але, глядзіце, то есть вот атрымліваецца, вы кажаце, што вялікую ролю у як бы і прасоўванні, у развіцці, у нацыябудаўніцтве, у гэтай вось некай там вяртанні свядомасці адыгрывае дзяржава. Калі мы сёння апынуліся ў сітуацыі, што ў дзяржаве беларускай ідзе татальная русіфікацыя, такая, а мы тут вот такие спрабуем нешта захаваць у эміграцыі, але без такой вот этой дзяржаўнай дзяржаўнага падмурку, то ці атрымаецца у нас захаваць? Я ўжо не кажу нават пра развіваць і пашыраць, а захаваць.
Атрымаецца. Я працую з тымі, хто сёння ў Беларусі, і да мяне прыходзяць апошнія гады менавіта дарослыя людзі, і яны ўсе кажуць пра тое, што яны ствараюць гарызантальныя сувязі, так бы мовіць. Яны ствараюць свае гурткі па інтарэсах, яны збіраюцца і займаюцца ўнутраным турызмам, яны спасцігаюць Беларусь знутры, яны размаўляюць па-беларуску, яны вучаць сваіх дзяцей беларускай мове. Таму вот у некі пэўны момант усё гэта вельмі хутка прарасце. Пакуль што яму да, хутчэй сяго ў сітуацыі такого падполля. Чалавек выбірае сам, я публічна размаўляю вот тут па-беларуску, а тут я не размаўляю. Таму гэта дае вельмі вялікі аптымізм. Ведаеце, і плюс ну паглядзіце, як беларуская дыаспара зараз зацікавілася сваёй культурай, сваёй мовай. Ну, зразумела, што гэта не ўсе 100%, зразумела, і не трэба арыентавацца, ахапіць просто ўсё беларускае насельніцтва, якое зараз там за мяжою. Але гэта такія працэсы, якія мы не можам ігнараваць. Мы можам паспрабаваць імі кіраваць, іх натхняць і даваць пэўную інфармацыю.
На жаль, трэба завершаць паціху нашую праграму, таму ўсё ж такі так такое, можа быць, таксама агульнае пытанне, як вам падаецца, ўсё ж такі, як чалавеку, які даўно жыве за мяжой. Два моманта. Першае, а от навошта нам зараз за мяжой беларуская мова?
Ну, каб быць сабой. Вы ведаеце, у мяне была магчымасць перайсці на літоўскае прозвішча. І я вам хачу сказаць, калі я засталася на сваім прозвішчы, мае калегі сталі мяне паважаць зусім не менш. Я пастаянна, як казала і падкрэслівала, што я беларуска. Больш таго, часам я прымушала кагосьці гуляць па маіх правілах, таму што ў беларусаў ёсць такая вот партасць, калі трэба дайсці да мэты. А 25 гадоў нашага цэнтра, кафедры за тым цэнтра, гэта ну, пастаянная, ну, не скажу, што такая цяжкая барацьба, але пастаянна некая была пэўная рызыка, таму што трэба было пастаянна даказваць, што ты тут павінен быць. что ты тут патрэбны і гэтай краіне, і сваёй краіне. Таму часам прыходзілася уключаць беларускую вось эту упартасць, жыццяздольнасць і уменне выжыць у любых сітуацыях. І я лічу, што вось гэта наша асаблівасць, уменне выжыць у любой сітуацыі і захаваць сябе, дае нам вялікі шанец і далей ісці як нацыя.
Вось мы выжылі, захавалі сябе, захавалі сваю мову, ўсё астатняе, можа нават пашырылі, а прайшоў пэўны час і нарэшце муры рухнулі, і ў нас ёсць магчымасць вярнуцца і аб'яднаць вось дзве часткі нашага паломанага грамадства. Вам не падаецца, што за гэты час грамадства, частка нашага беларускага народа, якая ёсць там і якая ёсць тут, па гэтай па розныя бакі мяжы так зменіцца, што калі мы зможам сустрэцца, мы, можа быць, нават і не зусім зможам паразумецца. Ну, да прыкладу, мы вот з вамі прыедзем у Мінск, там, ці куды, у Барановичы, там, у Беларусь, і скажам, беларусы, мы тут вот з вамі падчас нашай размовы знайшлі выдатную нацыянальную ідэю. А яны нам скажуць, ведаеце што, Лукашук з Плыгаўкай, едзьце вы адна ў Вільню, другая ў Варшаву, і там са сваёй ідэй рабіце што хочаце, а мы тут вот па-свойму. Ці магчыма такое, як вы думаеце?
Ну, па-першае, ніхто не перашкаджае зараз, як кажуць, кантактаваць паміж сабой, гэта раз. По-другое, ну, гэта закономерны працэс, што хтосьці захоча вярнуцца, а хтосьці не захоча. Я як навуковец вам магу сказаць пра гэта этапы адаптацыі ў чужой краіне, і далёка не кожны вернецца. Ну, канешне, калі ў чалавека ёсць некае пэўнае пакліканне вярнуцца на радзіму, ён вернецца. А па-другое, ці ўжо па-трэцяе, калі, напрыклад, мы вырашым вярнуцца на радзіму, то не трэба ісці са сваімі законамі, са сваімі парадкамі. Не трэба ўказваць, як жыць. Трэба прыстасоўвацца да тых законаў, якія будуць вось у гэтай часткі насельніцтва.
А там усё па-руску.
Ну, а гэта будзе залежыць ад таго, якое месца працы ў нас будзе, напрыклад. Дапусім, калі я вярнуся рэктарам некага універсітэта, ну, прыблізна, то зразумела, што будзе адпаведная палітыка ў гэтым універсітэце, ці там міністрам адукацыі, ці вы там міністрам інфармацыі там цешыш.
Ой, крый Божа.
Разумееце? Божа, так. Ну, давайте гіпатэтычна так уявім. Альбо нават калі я вяртаюся, як выкладчык беларускай мовы, то я ж буду ствараць сваё асяроддзе, ў якое ўваходзяць і калегі, і вучні, і знаёмцы, і гэтак далей. Ведаеце, адзін чалавек насамрэч вельмі шмат можа, насамрэч. І таму я прапаную не палохацца таго моманту, калі здарыцца некая пэўная сітуацыя магчымасці вяртання, я думаю, жыццё разумнейшае за нас. І ўсё будзе так, як яно патрэбна.
Ну, але тым не менш, я думаю, што нам з вамі варта сваё бачанне нацыянальнай нашай ідэі беларускай, ну, как бы так, для сябе хаця б сфармуляваць. Так вось, нацыянальная ідэя ад Лілеі Плыгаўкі гучыць як?
Гэта зямля.
Адно слова?
Зямля, так. І гэту ідэю агучыў свой час калісьці наша славуты Скарына. Вот памятаеце тая знакамітая цытата, там, як ад нараджэнні звяры, што ходзяць у пустыні, ведаюць там ямы свае і гэтак далей. І заканчваецца гэтая цытата: «Такі чалавек, ці людзі, дзе нарадзіліся і ўскомлены, вялікую ласку да той зямлі маюць». Так вось, у беларусаў, от гэта мой жыццёвы вопыт, гэта гады працы з людзьмі розных узростаў і пакаленняў. Гэта зямля як аб'яднаўчая сіла. І ва ўсіх ёсць вельмі вялікая і цесная сувязь са сваёй зямлёй. З Беларусю, з яе пушчамі, азёрамі, звярамі, там птушками, людьми, конечно. Вот для меня национальная идея – это наша белорусская земля. И видите, что я еще додам? Я додам такую цитату с «Солоди роспачи» Короткевича. Просто недавно мы на занятках разбирали этот твор. И там это Гервасий сказал, что «Воля Божа земли моей». Ну, памятаете, Короткевичева на Беларуси «Бог живе», так? И он сказал, что «Волей твоей я народился тут». Вот на вот я процитую. «Дыхал ее по ветрам, пил ее воду, ел ее хлеб и целовал ее жаншин». Гэта земля. Для меня гэта белорусская земля. Якая спораджая вельми разумных, интеллигентных, самодостатковых людей, якія не гледзячы ні на якія цяжкія абставіны, ідуць наперад і захоўваюць сябе.
Ну што ж, гэта выдатная нацыянальная ідэя, я б толькі вось дадаў, каб вось на гэтай зямлі, як казаў Багушэвіч, не адракайся.
Не, дзе ж наша мова жыве? Дзе ж цяпер Беларусь? Там, дзе мова наша жывець. Вось. Так, так, потому что, разумеете, земля не спораджая конкретную мову. И наше «де», «чаго», «ре», «гэ», оно ж так само спораджалось нашей землёю. И именно на этой земле народились все особливости белорусской мовы.
А вот бачите, сапраўды, без гэтай земли не было б и гэтай выдатной мовы с дзе, чэ и ўсім астатнім, по чым нас пазнаюць ва ўсім свете. Нават калі мы говорим по-расійску. Але тым не менш, дзякую вялікі за такую выдатную размову и такую выдатную нацыянальную ідэю. Вось гэтую кніжачку я абавязкова вам перадам пры магчымасці. Гэта вось таксама наш з нашых праграмаў зробленыя адмысловыя выбраныя цытаты і з размовамі. Дзякуй вялікі. Лілея Плыгаўка была гостяй нашай праграмы. Слухайце, глядзіце, падпісывайцеся. Ну і не забывайцеся не толькі на зямлю, але і на мову беларускую і ўвогуле. Як вы правильно сказали, Беларусь там, где мы, и наша мова там, где мы так само. Так что будьте завсёды с Беларусью у сердца. До встречи. Живе Беларусь.
Дякую вам.